Έχουμε κοντά μας τον σύμβουλο του Υπουργού Εσωτερικών, καταγόμενο από το χωριό Σέρβου-Γορτινίας, τον κύριο Μαρίνο Ρουσιά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα κάνουμε μια συζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται στο επίκεντρο με πολλά θέματα αυτή την περίοδο. Υπάρχει και ο Κλισθένης, ο οποίος αλλάζει πάρα πολλά πράγματα.
Και αλλάζει και ο ίδιος.
Και αλλάζει και ο ίδιος.
Γιατί έχουμε καινούργιες ακριβώς. Όχι και με τον Κλισθένη τον ίδιο, το που ψηφίστηκε 19 Ιουλίου. Έχουμε κάποιες τροποποιήσεις τον ίδιο τον νόμο που ανακοίνωσε ο Υπουργός στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Αυτές πότε θα έρθουν για
ψήφιση? Θεωρώ ότι άμεσα την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη
το μάξιμο. Η μία δεν έχει μπει για την αύξηση του αριθμού.
Θα μπήκε. Είναι να μπουν αυτές. Είναι το 30% να γίνει 50% επί των υποψηφιωτήτων. Δηλαδή ο αριθμός των δημοτικών συμβουλίων συν 50% επιπλέον. Ήταν 30. Υπάρχει μια αλλαγή σημαντική που το ζητούσε η αυτοδιοίκηση και οι δημοτικές αρχές που αφορούν το κομμάτι των προέδρων, της εκλογής των προέδρων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην είμαι εγώ αυτός που θα κατευθύνει την κουβέντα.
Όχι,
μια χαρά είναι. Καλά κάνετε το λέτε, γιατί δεν ενδιαφέρει πολλούς.
Επειδή έχει ήδη συζητηθεί, θα υπάρξει αλλαγή ως προς το ποσοστό των δύο φυλών? Γιατί τώρα είναι στο 60-40.
60-40, το ίδιο θα ισχύσει.
Δυσκολεύονται πάρα πολύ οι υποψήφοι με τις γυναίκες υποψηφίες.
Έχουμε μια μοναδικότητα δυστυχώς σαν χώρα, όπου πραγματικά είμαστε στο μπάτο του βαρελιού στο κομμάτι αυτό. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στις αυτοδιοικητικές αντίστοιχα εκλογές που γίνονται στην Ισπανία, για παράδειγμα, που είναι ένα από την άλλη μεριά ακραίο παράδειγμα, έχουμε μια συμμετοχή γυναικών 70-80%.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε πλειοψηφία γυναικών σε σχέση με ανδρών στους
δημάρχους. Εκεί έχουν πάρει το πάνω χέρι.
Έχουν πάρει το πάνω χέρι.
Ακριβώς. Εκεί θα πρέπει να δει ποσό στο συνεπώς αυτό.
Ανάποδα.
Είναι καταρχάς ένα πράγμα το οποίο μας έχει έρθει ως οδηγία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα νομοσχέδιο της Γενικής Γραμματείας της Ισότητας Φύλων που είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα έρθει πολύ σύντομα, το οποίο θα κάνει υποχρεωτικό παντού την ποσόστο του 40% του άλλου φύλου. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τον Κλισθένη.
Ναι.
Είναι δεδομένο ότι θα ισχύσει στο σύνολο των υποψηφίων, το 40% πρέπει να είναι από το άλλο φύλλο.
Mm-hmm. Πολλοί στέκονται όσον αφορά τον Κλισθένη στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος.
Την απλή αναλογική.
Και θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι πραγματικά θα βοηθήσει η απλή αναλογική για την επόμενη μέρα των εκλογών, ή θα δούμε περίεργα φαινόμενα πολιτικών συνδιαλλαγών μεταξύ συνδυασμών, γιατί πάμε σε υποχρεωτικές συνεργασίες πλέον, έτσι.
Απόλυτα.
Δεν μπορεί κάποιο, εκτός αν σε κάποιο δήμο πάρει
το 50%,
το 50% που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα και να υπονομευθεί η απλή αναλογική ως προς τον τρόπο με τον οποίο το σκέφτηκε η κυβέρνηση και το θεσμοθέτησε?
Κοιτάξτε, καταρχάς και το υπάρχουν εκλογικό σύστημα δεν σου διασφαλίζει σε καμία περίπτωση ότι όλο αυτό δεν συμβαίνει.
Απλώς τώρα από την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει κάποιον αντιδήμαρχο,
σωστό,
έτσι να του δώσει μια θέση.
Απλά δεν το κάνει ο Δήμαρχος, εκείνη η διαφορά και είναι η δικλίδα ασφαλείας. Αποφασίζει η παράταξη του Δημάρχου. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί από την παράταξη του Δημάρχου,
ναι,
μαζί με τον Δήμαρχο, αποφασίζουν λοιπόν με ποιον θα συνεργαστούν και ποιες αντιδημαρχίες θα δώσουν. Οπότε η ευθύνη είναι συλλογική. Αν τώρα υπάρχει σε όλο αυτό το κομμάτι κάποια δοσοληψία και όλοι τα παίρνουν, εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυτή είναι μια ακραία περίπτωση που δεν μπορεί να είναι ο κανόνας.
Δεν αποφασίζει και η παράταξη της μειοψηφίας, δηλαδή μόνο η πλευρά του Δημάρχου συνενεί, ή συνενεί και η παράταξη από την οποία προέρχεται ο συνεργαζόμενος?
Ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι επί της ουσίας αυτός που είναι αυτός που είναι ο δήμαρχος και η παράταξή του είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν τη συνεργασία με ποιες παρατάξεις θα είναι. Από εκεί και μετά, η παράταξη του δεύτερου ή του τρίτου ή του τέταρτου που θα συνεργαστεί με την παράταξη του δημάρχου για να έχουν την εκλογική πλειοψηφία, θα κάνει τη δικιά της διαδικασία σε ένα επίπεδο συνεννόησης μεταξύ τους. Ούτως ή άλλως θα είναι και λιγότερα τα άτομα.
Πολύ λιγότερα. Απλά δεν δημιουργεί εξάρτηση, έτσι, γιατί στην αρχή, ας πούμε, της τετραετίας είναι εύκολο, επειδή θα θέλουν να κυβερνήσουν, να συμφωνήσει ο Δήμαρχος με την παράταξή του. Μετά το μέσο να αρχίζουν τα προβλήματα στους δήμους και στις περιφέρειες.
Και σε αυτή την περίπτωση, όταν κάνεις έναν αντιδήμαρχο από την άλλη παράταξη, αδικείς έναν δικό σου. Δηλαδή προκύπτουν και τέτοια θέματα.
Θα είναι λίγοι όμως κι αυτοί.
Δεν θα είναι όμως τόσο λίγοι.
Όχι.
Καταρχάς είναι πολλές οι θέσεις. Έχει να κάνει βέβαια και με το μέγεθος του δήμου, έχει να κάνει με πολλά πράγματα, αλλά κοιτάξτε, Επί της ουσίας, όταν μιλάμε για έναν Δήμο, τα προβλήματα είναι κοινά. Όποιο μετερίζει και να βλέπει ο καθένας κάτι, το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα και συζητάμε για το πώς θα το λύσουμε. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει εκ των πραγμάτων μια σύγκληση σε βασικές προγραμματικές αρχές, από την αρχή καθαρές, για το πώς θα αντιμετωπίσει μια καθημερινότητα στο Δήμο. Από εκεί και μετά, ο Δήμαρχος πλέον θα πάψει να είναι αυτό που ήταν μέχρι τώρα, δηλαδή ο καθοριστικός παράγοντας του «εγώ αποφασίζω, εγώ διατάσω και εγώ τα κάνω όλα». Υπάρχει μια συλλογική απόφαση η οποία θα παίρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει την ευθύνη απέναντι και στους πολίτες και στον Δήμο τον ίδιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι διαχέεται όλο αυτό το πράγμα πια. Το αν θα υπάρξει ακυβερνησία ή όχι, που είναι ένα δεύτερο ερώτημα, αν κατάλαβα καλά που θέσατε. Κοιτάξτε, υπάρχουν δικλείδες. Υπάρχουν δικλείδες γιατί θα σας πω ότι με αυτό το σύστημα, που είναι άκρως καρπονοθευτικό και παραμορφωτικό, είχαμε λοιπόν περιπτώσεις όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Δήμος Κηφισιάς. Όπου ο τέος δήμαρχος Κηφισιάς πήρε 49% την πρώτη Κυριακή
και έχασε.
Και έχασε τη δεύτερη με 50,1.
Ναι.
Προσέξτε τώρα. Ο δεύτερος που είχε πάρει το 22%, αν δεν κάνω λάθος, που κέρδισε στο δεύτερο γύρο, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, πήρε το 65% των εδρών. Και ο τύπος ο οποίος πήρε το 49%, ο υποψήφιος δήμαρχος που πήρε το 49%, δεν πήρε τίποτα σχεδόν.
Δεν εκπροσωπεί το καθόλου.
Ακριβώς. Οπότε λοιπόν.
Είναι άδικο το σύστημα.
Είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Να σας πω και ένα άλλο ακόμα που είναι κοντύτερά μας.
Είναι ακραίο, αλλά είναι πραγματικότητα. Με την έννοια του ότι θα έπρεπε ουσιαστικά ο 22 να πηγαίνει και να λέει, αδερφέ. Πρέπει να λειτουργήσει και δικό πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Ναι, δεν το λέει κανένας.
Το λέει.
Ας πάμε λίγο στον πύργο. Ο πύργος έχει μια άλλη περίπτωση, μια άλλη ιδιαιτερότητα. Εκεί έχουμε λοιπόν 10-11 παρατάξεις, δεν θυμάμαι το 14 πώς κατέβηκαν, όπου οι πρώτες 5 παρατάξεις είναι από το 21 μέχρι το 19,5. Αυτό ήταν το μέγεθο, το εύρος της διαφοράς του.
Ήταν όλες κοντά δηλαδή.
Ήταν όλες πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε ένα περίπου 70-75-80% μαζί με τους επόμενους δύο. Το 80% του εκλογικού σώματος λοιπόν έχει ένα εύρος διαφορά μεταξύ τους, ο πρώτος με το τελευταίο, περίπου 3-3,5 μονάδες στο μάξιμου. Και πάμε λοιπόν στο δεύτερο γύρο, όπου εκλέγεται πάλι με 50,1 ο πρώτος, ο νη δήμαρχος, και ο δεύτερος με 49,99. Οπότε, ειλικρινά, ναι. Για ποιο λόγο θα πρέπει να έχει το 60% των εδρών ο πρώτος και ο δεύτερος να ούτε το 15. Δεν είναι λοιπόν αυτό καρπονοθευτικό?
Είναι.
Οπότε λοιπόν, ο Κλισθένης έχετε αλλάζει το εκλογικό σύστημα και διασφαλίζει τι πράγμα για να λειτουργήσει ο Δήμος, τον προϋπολογισμό του. Θα σας πω ένα πράγμα.
Εκεί δηλαδή πώς διασφαλίζεται?
Θα σας εξηγήσω πολύ αναλυτικά. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2018, με αυτό το σύστημα το εκλογικό, με το 60% πλάς των εδρών να είναι στο Δήμαρχο, είχαμε περίπου 40 Δήμους τον Ιούνιο που δεν είχαν προϋπολογισμό. Προϋπολογισμό σημαίνει, όταν δεν έχω προϋπολογισμό, σημαίνει ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω σαν Δήμος. Πληρώνω μόνο μισθούς, ασφαλιστικές φορές, τελεία. Τίποτα άλλο.
Ναι.
Γιατί δεν είχαν λοιπόν προϋπολογισμό? Γιατί είτε την επόμενη μέρα των εκλογών, το εννοώ, είναι κυριολεκτικό το παράδειγμα, πριν ακόμα ορκιστεί ο Δήμαρχος, όλη η παράταξή του που εκλέγει από την πρώτη Κυριακή υπόβαλε τις παραιτήσεις του. Γιατί θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναγκάσει το Δήμο να φύγει, το Δήμαρχο να φύγει με αυτόν τον τρόπο.
Να βλάκασε.
Ακριβώς. Δηλαδή κατέβηκαν μαζί του.
Ναι.
Εντάξει, βγήκε Δήμαρχος από την πρώτη
Κυριακή. Και θέλανε να τον διώξει.
Και παραιτήθηκαν όλοι πριν ακόμα ορκιστούν.
Αυτό
δηλαδή δεν είχαν το δικαίωμα.
Ήταν διαστροφή, δεν είναι.
Είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Με αυτό το σύστημα.
Κάτι υπάρχει από πίσω από όλα αυτά.
Κάτι άλλο.
Μπράβο. Οπότε λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε δύο ακρότητες με αυτό το εκλογικό σύστημα. Τι κάναμε λοιπόν εμείς για να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργούν οι Δήμοι? Είπαμε ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα του όχι, δεν ψηφίζω προϋπολογισμό, γιατί αυτό είναι το κορυφαίο πράγμα στο Δήμο, γι' αυτό ψηφίζεται και μόνο του. Τι σημαίνει όχι? Σημαίνει ότι φέρνω εναλλακτική πρόταση, η οποία είναι ισοσκελισμένη πλήρως σε τεταρτοβάθμιο ΚΑΕ, κωδικό δηλαδή του προϋπολογισμού. Αν λοιπόν εγώ, σαν δημοτικό σύμβουλο ή σαν παράταξη, δεν θέλω να ψηφίσω το να αγοράσουμε 30 τόνους πετρέλαιο,
αλλά θέλω να φέρω δικό μου προϋπολογισμό.
Θα πρέπει να φέρω λοιπόν δικό μου προϋπολογισμό και να πω.
Μπορεί μια παράταξη αντιπολίτευση να ετοιμάσει ολόκληρο προϋπολογισμό?
Όχι, δεν είναι ολόκληρο προϋπολογισμό, είναι ένα κομμάτι του προϋπολογισμού που διαφώνει. Δεν μπορεί να διαφώνει όλο το προϋπολογισμό.
Τα έργα θα φέρει, ας πούμε.
Θα φέρει τα έργα, θα φέρει ας πούμε κάποιες δαπάνες.
Ναι.
Τα ανελαστικά εκ των πραγμάτων, μισθοδοσίες και κάποια, τα βασικά πράγματα του προϋπολογισμού είναι ανελαστικά.
Ούτως ή άλλως θα φέρει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Δεν φέρει κανένα άλλο.
Ναι, αλλά θα πει μια παράταξη, διαφωνώ εγώ με τις δαπάνες στο κομμάτι των εκδοτών. εκδηλώσεων, για παράδειγμα. Και τι κάνει αυτή την περίπτωση.
Πάει λοιπόν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ναι, όπως λέει και ο νόμος, και λέει ότι εγώ θέλω να
δω. Πολύ δουλειά η οικονομική υπηρεσία.
Οπότε λοιπόν θα πρέπει να καταθέσει μια πρόταση η οποία θα ελέγξει η οικονομική υπηρεσία ότι ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό και μετά θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή για να ψηφιστεί ως αντίθετη πρόταση. Εάν κάποιο τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο πει εγώ όχι, δεν ψηφίζω, είναι λευκή ψήφο. Προσμετράται η ψήφο, η παρουσία του για την, ότι είναι εκεί, ότι εν πάση περιπτώσει
το αποτέλεσμα.
Υπάρχει, ας πούμε, η δυνατότητα
σύνθεσης. Δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα όμω η ψήφο.
Όχι, είναι λευκή ψήφο.
Όχι.
Είναι θετική ψήφο του. Α. Δηλαδή στην ουσία δεν προσμετράται.
Δεν προσμετράται καθόλου. Άρα μπορεί να εκλεγεί, να ψηφιστεί έτσι ένα πρόγραμμα που να είναι μειοψηφικό ουσιαστικά. Με πολλές λευκές εννοώ, οι παρόντες.
Θα είναι κάποιοι. Πλειοψηφικό σίγουρα.
Πλειοψηφικό απλά θα είναι.
Απλά γιατί... θα είναι πλειοψηφικό.
Ναι, αλλά δεν θα είναι εκεί.
Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, αυτό που διασφαλίζουμε ότι του χρόνου, όταν θα φτιαχτεί ο νέος προϋπολογισμός με τις νέες δημοτικές αρχές που θα προκύψουν από το Μάιο, από τις εκλογές, σίγουρα 31 Δεκάτου για πρώτη χρονιά θα έχουν όλοι δήμοι προϋπολογισμό. Όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν προϋπολογισμό. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των Δήμων και έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ιστορία με το αν είναι ή δεν είναι κυβερνήσιμη η Δήμη κτλ. Είναι απλά μια κοινωνιολογία η οποία.
Άρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών λένε ότι διασφαλίζουμε το κομμάτι του προϋπολογισμού για να μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα σε όλα τα επιμέρους θέματα, καθίστε και βρείτε εδώ.
Θα σας πω ότι η ιστορία έχει δείξει, αν κάποιος κοιτάξει λίγο τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλου σε επίπεδο χώρας, το 95% των αποφάσεων είναι ομόφωνες.
Ναι.
Η μόνη διαφωνία είναι ο προϋπολογισμός που προσέξτε τώρα το αστείο της υπόθεσης. Δεν ψηφίζω προϋπολογισμό, αλλά την αναμόρφωση την πρώτη την ψηφίζω σαν παράταξη. Γιατί θεωρώ ότι το αν δεν ψηφίσω προϋπολογισμό, είμαι στη Βουλή.
Όχι, τα λέγα εγώ ψηφίζουν.
Ακριβώς.
Όχι αλλά... όλες όμως.
Όχι, όχι. Αλλά η
εντάξει, αλλά δείχνει όμως ότι ουσιαστικά η ψήφιση του προϋπολογισμού πολλές φορές έχει και πολιτικό.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι. Και εκεί είναι το θέμα.
Νομίζω ότι είναι, πολιτική. Ότι είναι κυβέρνηση. Mm. Δεν είναι όμως ο Δήμος κυβέρνηση.
Ότι μπορεί να θεωρηθεί ψήφος εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή.
Το οποίο είναι διαστρέβλωση. Δηλαδή, αν α πούμε για παράδειγμα. Μια κυβέρνηση δεν έχει τους 151 βουλευτές, πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ο Δήμος, όπως σας είπα στο παράδειγμα το ακραίο το προηγούμενο, κυβερνιέται αυτή τη στιγμή με έναν δήμαρχο και όλους τους άλλους αντίπαλους απέναντί του. Δεν έχει ούτε δήμαρχους ούτε τίποτα. Το ίδιο βέβαια έχει γίνει και μετά τα τραγικά φαινόμενα από το Μάρτιο το καλοκαίρι με το Δήμο Μαραθώνα. Ο δήμαρχος έχει μείνει με δύο αντιδημάρχους μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποχωρήσει.
Έχουν φύγει, ναι. Αυτό
μόνο με δύο έχει μείνει.
Απρόβλεπτος μείνανε κιόλας. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Μάλλον από έχουν γίνει εκεί πέρα.
Απορώ πως δεν έχει παραιτηθεί ο Δήμαρχος. Αλλά...
Μα πώς θα παραιτηθεί ο Δήμαρχος. Εδώ ο άλλος στο Βόλο τον βάλανε σε διαθεσιμότητα και ο άλλος στον Προσφωνία πάνω κυρία Δήμαρχε. Και έχει άλλο Δήμαρχο υπόλοιπο.
Και πάει και κανονικά στο γραφείο του,
Καλά αυτό. Εκδηλώσεις τη Μητροπόλεω. Πάει και παντού. Προχθές παρουσίασε το. Αυτά είναι φαινόμενα.
Έτσι,
και δεν μπορούν να επιληθούν κιόλας. Αλλά.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε κάποια άλλη παρέμβαση που κάνει ο Κλεισθένης. Γιατί ο Κλεισθένης δεν είναι μόνο η απλή αναλογική, που είναι πάρα πολύ σημαντική και για εμάς σαν χώρο, αλλά θεωρούμε και για την καλύτερη λειτουργία και να μπορέσει να αναπτυχθεί και η κουλτούρα αυτή τη συνεργασία στους Δήμους, γιατί το έχουν ανάγκη τοπικές κοινωνίες. Και να σας πω και κάτι, μην κοιτάτε μόνο την Τρίπολη εδώ. Φανταστείτε λοιπόν στους υπόλοιπους τέσσερις Δήμους της Αρκαδίας, όπου τα δημοτικά συμβούλια δεν έχουν ούτε το πλήθος, ούτε τη δυνατότητα της Τρίπολης, πόσο δύσκολο, όταν γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Πόσο δύσκολο είναι να λέει ο ένας ότι εγώ δεν θέλω αυτόν τον δρόμο, αλλά θέλω εκείνον τον δρόμο, γιατί έτσι τον θέλω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια ιστορία. Αλλά ο Κλεισθένης λοιπόν δεν κάνει μόνο αυτό. Ο Κλεισθένης κάνει και το άλλο. Πλέον ο ελεκτής νομιμότητας φεύγει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έρχεται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία απόλυτα στο Υπουργείο Εσωτερικών, έκλεισε ο διαγωνισμός για τους ελεκτές.
Δηλαδή όλες οι αποφάσεις είναι απευθείας.
Ακριβώς. Όχι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις,
το ελεκτή νομιμότητα. Έχουν στελεχωθεί αυτές οι υπηρεσίες.
Ο διαγωνισμός του ΑΣΕ περιμένουμε να βγάλει τα οριστικά αποτελέσματα για το ποιοι θα είναι οι 7 ελεκτές.
Καινούργια υπηρεσία.
Αυτή θα είναι οι 7 επικεφαλείς.
Οι 7 επικεφαλείς και οι από κάτω θα έρθουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποκεντρωμένες αντίστοιχες.
Θα μετακινηθούν.
Ακριβώς. Και με την κινητικότητα θα υπάρξει και στελέχωση εκεί.
Και αυτό θα εφαρμοστεί από 1η-1η.
Ακριβώς. Από 1η-1η.
Και ουσιαστικά μιλάμε για μια υπηρεσία αναπεριφέρεια.
Ακριβώς. Τώρα ελέγχονται από τις αποκεντρωμένες, αλλά εκεί έχουμε σερβρά πράγματα.
Τι θα κάνει η αποκεντρωμένη μετά, ουσιαστικά δεν έχει καμία αρμοδιότητα, μόνο τα δασαρχεία της μείνανε.
Όχι, έχει και την διεύθυνση υδάτων, έχει την ΔΕΠΟ.
Πάντως αποδυναμώνεται ως υπηρεσία.
Δεν ήταν ποτέ ουσιαστικά ο σκοπός της να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο Καλλικράτης προέβλεπε ότι μεταβατικά θα λειτουργούσε στην αποκεντρωμένη ηλεκτρική νομιμότητα.
Το θυμάμαι αυτό.
Οπότε λοιπόν η δουλειά της είναι να ελέγχει τις ΑΕΠΟ, να δίνει περιβαλλοντικές ιδιωτήσεις, να βλέπει τα νερά, να βλέπει τέτοια πράγματα για
αποκεντρωμένη. Γιατί προχωράτε σε αυτή την αλλαγή, τι έχετε διαπιστώσει ότι δεν γίνεται καλά?
Προβληματική λειτουργία. Για παράδειγμα, έχουμε περιπτώσεις όπου αποκεντρωμένη, για παράδειγμα, υπηρεσία ελεκτή νομιμότητα σε ένα Δήμο, έχουν τεκμαρθεί όλες οι αποφάσεις νόμιμες, νομότυπες, όπως έλεγε, νομότυπες. Γιατί περνούσε ο ένας μήνας και δεν ελεγχόντουσαν. Οπότε εκ των νόμου θεωρούνται αυτοδίκαια νομότυπες. Και στον ίδιο νομό όλοι οι υπόλοιποι δήμοι, έστω και σποραδικά, έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, καθυστερήσεις, υπάρχουν στρεβλώσεις, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν και με τη σκοπιμότητα. Προσέξτε, η αποκεντρωμένη, ο ελεκτής νομιμότητας, δεν πρέπει να ελέγχει ένα αιρετό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει κανονιστική ύπαρξη. Θα πρέπει να κοιτάζει μόνο την νομιμότητα. Είχαμε λοιπόν λίγο περάσει το όριο αυτό και είχαμε περιπτώσεις όπου αποφάσεις του ελεγκτή νομιμότητας αποκεντρωμένης αναιρούσε μια απόφαση λογική, γιατί έμπαινε στο κομμάτι της σκοπιμότητας. Και αυτό εκ των πραγμάτων, αφού μιλάμε για αυτοδιοίκηση, είναι πέρα για πέρα λάθος.
Τη σκοπιμότητα την ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο από μόνο του.
Καλό, έτσι? Κακό δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Είναι κανονιστικό όργανο. Μπορεί να βγάλει μια κανονιστική απόφαση.
Λέει ο Δήμος, έχω χρήματα και θέλω να κάνω αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Και έρχεται η αποκεντρωμένη και λέει, δεν διαφωνώ με τη σκοπιμότητα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Καλά, είχαμε δει και φαινόμενα να εγκρίνουν οι ίδιοι αποκεντρωμένοι στον ένα νομό να εγκρίνει μια
χρήση
και στον άλλο νομό να λέει δεν την εγκρίνω και την αυτό. Αυτό ήταν, φτάνε σε όρια της γελιότητας όμως.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή,
έτσι ακριβώς. Γιατί είχε να κάνει με τους υπαλλήλους που είναι σε κάθε νομό.
Έτσι.
Στελέχη της
αποκεντρωμένης. Πώς έβλεπαν κάποια πράγματα. Ενώ ουσιαστικά οι αποφάσεις αυτοδιοίκησης είναι πολιτικές.
Απόλυτα πολιτικές. Και το συλλογικό όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα στο δεύτερο βαθμό. Πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστές. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί κάποιος. Είναι αιρετή.
Συμφωνώ.
Υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε εδώ.
Πάμε στο φιλόδημο, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
Βεβαίως, ευχαριστώ.
Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα διαπιστώσαμε μέσα από μια δική σας ανακοίνωση ότι στην Αρκαδία έχουν έρθει τόσα εκατομμύρια που δεν έχουν έρθει την τελευταία 20ετία. Απλά σε πολλές περιπτώσεις, ή σε κάποιους όπως θέλετε πάρτε το, αυτό το πράγμα δεν το έχουμε δει να κεφαλαιοποιείται. Δηλαδή δεν το έχουμε δει να πραγματοποιείται, να γίνεται έργο. Έχουν έρθει τα χρήματα, αλλά δεν βλέπουμε έργο. Δηλαδή νομίζω ότι στη Νότια Κοινωρία κάτι σκάβεται. Στους υπόλοιπους δήμους δεν έχω δει να δουλεύουν εργοτάξια κτλ. Τι ακριβώς γίνεται?
Κοιτάξτε, είναι διαφορετική φύση των έργων. Για παράδειγμα, στο Φιλόδημο 2 για το Δήμο της Τρίπολης, η πρόταση του Δήμου για τα χρήματα που δώσαμε για την συντήρηση σχολείων και αύλιων χώρων ήταν μια πρόταση που, αν δεν κάνω λάθος, την κατέθεσε για το πρώτο γυμνάσιο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν έχει ενταχθεί ήδη και από ό,τι ξέρω είναι σε διαδικασία δημοπράτησης. Δυστυχώς, ένα κομμάτι ευθύνης το έχει ο 44-12 γιατί έχει διαδικασίες οι οποίες απαιτούν χρόνο. Για καλό ή για κακό λόγο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά επί της ουσίας είναι μια διαφανής κατάσταση, η οποία εντάξει, τραβάει λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι επίσης ότι επειδή σχεδιάζαμε από τον Γενάρη του 2017, πηγαίνοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών εκεί τότε με τον Πάνο τον Σκουρλέτη, τα προγράμματα αυτά δυστυχώς μπορέσαμε και τα ενεργοποιήσαμε ένα χρόνο μετά, δηλαδή τον Γενάρη-Φεβρουάριο του 2018 το Φιλόδημο 2 και τον Ιούνιο το Φιλόδημο 1. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε πάρα πολλές εντάξεις τους τελευταίους μήνες. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν έχουν προλάβει. Θα σας πω ότι στην νομό Αρκαδίας έχουν ενταχθεί αυτή τη στιγμή στο Φιλόδημο 1 18 εκατομμύρια. Έργα ύδευση και αποχέτευση επιτοπλίστων.
Αυτά επειδή έχουμε μια πολύ κακή εμπειρία από ένα πρόγραμμα παλαιότερα. Θησαία και ένα άλλο Ελλάδα. Θα υλοποιηθούν, είναι δεσμευμένα ή είναι χρήματα από την Ευρώπη που ενδεχομένως το 2020 γίνει ένα. Τσαφ και τα χάσουμε.
Όχι, δεν είναι
και ψάχνουν να βρούμε γέφυρες και τέτοια και χαθούν. Το λέω γιατί θυμάμαι παλιά με το Θησαία ότι η πλατεία Πετρινού, για παράδειγμα, στην Τρίπολη χρειάστηκε να περάσει από δύο προγράμματα τέτοιου τύπου για να καταφέρει να ολοκληρωθεί.
Σωστό είναι αυτό. Γιατί ο Θησέας είχε ένα μειονέκτημα, ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο της εποχής, αλλά είχε ένα μειονέκτημα, έδινε τα χρήματα χωρίς να εξετάζει καθόλου ωριμότητα. Που σημαίνει ότι οι Δήμοι καθυστερούσαν πάρα πολύ στην υιοθέτηση των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων. Οπότε με αποτέλεσμα είχαμε να είχαμε, ακόμα και σήμερα ο Θησέας τρέχει, να ξέρετε. Δίνουν παρατάσεις επί παρατάσεων. Υπάρχει ένα παθηματικό στο Υπουργείο Εσωτερικών περίπου 17 εκατομμύρια, από τα οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχοντας την ευθύνη της παρακολούθησης του Θησέα έχουν απορροφηθεί ένα ελάχιστο νούμερο των 700.000. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν πάει και το Δημαρχείο που έγινε στο Δήμο Καλαβρίτων. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι Δήμοι ζητάνε παρατάσεις του Θησέα. Υπάρχει ένα αποθεματικό το οποίο είναι στην άκρη και το οποίο δεν αξιοποιείται. Και σκοπός μας είναι άμεσα να το αξιοποιήσουμε, να το βάλουμε και αυτό στο Φιλόδημο 2, έτσι ώστε να βγουν και άλλες προσκλήσεις από εκεί που σκοπεύουμε να το κάνουμε το επόμενο διάστημα.
Το πρόγραμμα Φιλόδημος δίνει συγκεκριμένο χρονικό όριο για να γίνουν αυτά τα έργα.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο Φιλόδημος 2, όπου είναι στην ουσία ένα εργαλείο το οποίο είναι πιστώσεις που υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, mm-hmm. δηλαδή δεν είναι χρήματα τα οποία είναι άειλα, mm-hmm. υπάρχουν. Μας στέλνουν τα τιμολόγια και πληρώνονται οι Δήμοι με το που κάνουν τις δαπάνες. Το ίδιο γίνεται και στις Θεομηνίες και τις Λειψιδρίες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή 300 εκατομμύρια. Δυνατότητα χρηματοδότησης. Από αυτά έχουμε ενεργοποιήσει ήδη τα 180 στις τρεις προσκλήσεις που έχουμε βγάλει. Παιδικές χαρές. Ο Δήμος Τρίπολης και οι Δήμοι της Αργαντίας έχουν πάρει όλοι στις τρεις προσκλήσεις. Παιδικές χαρές, μηχανήματα σχολεία. Έργου και σχολεία συντήρησης αυλίων χώρων. Οπότε λοιπόν, θεωρούμε ότι μέσα στον Γενάρη-Φεβρουάριο θα έχουμε δαπάνες από τους Δήμους της Αργαντίας και ειδικά από το Δήμο της Τρίπολης που είναι και ο μεγαλύτερος και έχει μια ισχυρή τεχνική υπηρεσία. Ο Φιλόδημος 1 λοιπόν, απ' την άλλη, απαιτεί πλήρη ωριμότητα και διοδοτήσεις. Αν κάποιος Δήμος δεν τα φέρει αυτά, δεν εντάσσεται. Ο Δήμος Τρίπολης και οι άλλοι Δήμοι που έχουν φέρει στο Φιλόδημο, έχουν φέρει όλοι οι Δήμοι της Αρκαδίας, αυτό είναι το πιο ευχάριστο για μένα, είναι υπερόριμοι.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει πολύ περίεργα πράγματα, χρόνια πριν. Δεν έχει αποκλειστεί κανένας Δήμος της Αρκαδίας, δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία. Δεν το κοιτάζετε ούτε κομματικά ούτε με κάποιο άλλο κριτήριο. Όποιος έρχεται και κάνει μία πρόταση και έχει οριμότητα, παίρνει τα χρήματα.
Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να το πιστοποιήσουν και όλοι οι Δήμοι της χώρας.
Μα φαίνεται και από τους πίνακες που δώσατε στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί.
Και θα σας το πούνε από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Κοιτάξτε, δεν αποκλείσαμε ποτέ κανέναν. Βάλαμε συγκεκριμένους κανόνες. Είπαμε ότι δικαιούστε αυτά τα χρήματα με αυτά τα κριτήρια. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ κανένας. Ίσα-ίσα, ακόμα και αντίπαλοι πολιτικοί στο χώρο αναγνώρισαν, δήμαρχοι, αναγνώρισαν την ισότιμη μεταχείριση με δημόσιες τοποθετήσεις τους και μάλιστα κάποιοι από αυτοί έχουν ζητήσει μέχρι και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Μα στην Αρκαδία κοντεύετε να συνεργαστείτε και με τους πέντε, δηλαδή.
Ποιον έχετε αφήσει εκτός, μάλλον το Γιάννη μόνο, νομίζω, πάνω στη Γορτινία.
Δεν έχει
ολοκληρωθεί
η διαδικασία.
Αλλά και ο Γιάννης.
Όχι, πάνε σε άλλη παράταξη.
Εκεί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται με την οργάνωση μελών. Αντίστοιχα και στη Νότια Κοινουρία. Νομίζω ότι η Μεγαλόπολη Τρίπολη και η Βόρεια Κοινουρία έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα λίγο πολύ. Στην Τρίπολη υπάρχει ανακήρυξη του Δημήτρη του Παυλή ως συνεργασία, ως στήριξη από την πλευρά μας. Ξέρετε, αυτό που θέλω να σας πω, ακούγοντας και την προηγούμενη κουβέντα, είναι ότι εμείς δεν δίνουμε χρήματα επί της ουσίας. Είναι τα μέλη μας τα οποία αποφασίζουν στην τοπική τους κοινωνία τι θα κάνουν. Δεν είναι ένα γραφείο των Αθηνών που θα πει ότι στο Δήμο της Τρίπολης θέλω το Μαρίνο το Ρουσιά γιατί μ' αρέσει ή για τον Α ή Β λόγο. Οπότε λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες συγκεκριμένες. Όταν θα ολοκληρωθούν, θα υπάρχει από την κάθε οργάνωση και την ομαρχιακή ανακοίνωση για τους ποιους στηρίζουμε, με ποιους συμπλέουμε στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Ούτως ή άλλως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό που έχετε κάνει είναι ότι περισσότερο συνεργασίες κάνετε.
Ακριβώς.
Παρά βάζετε ανθρώπους δικού σας να κατέβουν και να εκλεγούν δήμαρχοι.
Ανάλογα την περίπτωση, τον νομό, ανάλογα τα δεδομένα.
Τώρα, πότε θα ανακοινώσετε το Γιώργο το ΔΕΔΕ για την περιφέρεια Πελοποννήσου?
Είναι μια απόφαση η οποία θα ληφθεί από την Κεντρική Επιτροπή σε ερχόμενη συνεδρίαση και θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το όργανο του κόμματος.
Επισήμως όμως ήδη, ενώ ανεπισήμως μάλλον, έχει ήδη ξεκινήσει ο Γιώργος ΔΕΔΕ. Έχει ξεκινήσει την πορεία του. Τώρα για το πρόγραμμα Φιλόδημος. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ανοιχτό, δηλαδή θα συνεχιστούν οι χρηματοδοτήσεις.
Βεβαίως, και να σας δώσουμε και κάποιες έτσι αποκλειστικές ειδήσεις. Έχουμε λοιπόν μια πρόσκληση που θα βγει πολύ σύντομα, πιθανά και την ερχόμενη εβδομάδα, που αφορά συντήρηση αθλητικών χώρων.
Αυτό το περιμένουμε στην Τρίπολη ειδικά.
Ο κάθε Δήμος. Τέλεια. Ο κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα.
Εκεί θα ενταχθεί το Ταρτάν.
Ναι. Βεβαίως. Ναι. Είναι 600.000.
Τι άλλο θα ενταχθεί εκεί από το Δήμο της Τρίπολης? Για πείτε μας, γιατί. Να τα ρωτήσω, δεν πάθουμε τώρα.
Όχι, έχει πολλά σχέδια τώρα, δεν ξέρω αν σας τα έχει πει.
Όχι.
Όχι. Α, τώρα θα μάθουμε ακριβώς τι έχει κάνει ο καθένα.
Μάλλον μιλάει με Βασιλιάδη κατευθείαν.
Ο Βασιλιάδης είναι ο φορέας πολιτικής και απαιτείται η σκοπιμότητα να δοθεί από εκεί για να έρθει στο Φιλόδημο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης, οπότε εξυπηρετούμε το κομμάτι της χρηματοδότησης λοιπόν. Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μέχρι 600 χιλιάρικα από το πρόγραμμα Φιλόδημος με τη νέα πρόσθεση των 50 εκατομμυρίων για δύο βασικά έργα. Θυμίζω ότι όλος ο Φιλόδημος και ο 1 και ο 2 έχει την εξής για μένα έξυπνη προσέγγιση. Λέμε στους Δήμους, βάλτε και δικά σας χρήματα. Η έκπτωση θα γυρίσει πρώτα σε εσάς και μετά σε εμάς. Του τέστην στην αγροτική οδοπία ή στα αθλητικά. Εάν, ας πούμε, ένας Δήμος βάλει το διπλάσιο ποσό και είναι δεδομένο θα πάρει το 50+ έκπτωση, σημαίνει λοιπόν ότι θα κάνει το διπλό φυσικό
αντικείμενο. Η έκπτωση μένει στο Ταμείο του Δήμου.
Ακριβώς.
Πρώτα
τελειώνει αυτό και μετά έρχεται στο Υπουργείο αν υπάρχει έκπτωση. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε, βάλτε δικά σας χρήματα. Όσο μπορείτε, έχετε χρήματα πια.
Ναι, ναι.
Βάλτε δικά σας χρήματα, είναι μέχρι την ημέρα της ανακήρυξης του αναδόχου. Μετά τα χρήματα τα πάρετε πίσω. Από τις άντρες σας ή από αλλού.
Πολλές φορές και οι μεγάλες εκπτώσεις υπονομεύουν το έργο. Έτσι,
σαφέστατα. Δημιουργούν και προβλήματα εκεί, αλλά
σαφέστατα. Εντάξει, αλλά είναι... τώρα, όταν μιλάμε για χρηματουργικά, όπως είναι η αγροτική οδοπία ή τέτοιου είδους συντηρήσεις κτλ., που είναι τοποθέτηση, προμήθεια τοποθέτηση ή παιδικές χαρές, είναι λίγο πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα.
Άρα για το ΔΑΚ τι να περιμένουμε από το Φιλόδημο?
Την πρόταση του Δήμου να τη φέρει στο Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει αν είναι όλα οκ.
Άρα ταρτάν λογικά θα αλλάξει.
Έχει,
και μια παρέμβαση κερκίδες θα γίνει.
Έχει κερκίδες, έχει αποδυτήρια, δυνατότητες μιλάω τώρα έτσι. Έχει αποδυτήρια, έχει ταρτάν, έχει συντήρηση των χώρων, έχει φωτισμούς.
Στο κολυμπητήριο θα αλλάξει το σύστημα θέρμανσης που είναι πολύ σημαντικό για την πόλη.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί καίμε πολύ πετρέλαιο. Αλλά άμα πάμε με τον ήλιο ή με τον αέρα θα βοηθήσει. Τι θα κάνετε?
Εμείς θα αξιολογήσουμε την πρόταση του Δήμου. την περιμένουμε όπως και όλες τις υπόλοιπες εναγωνίως. Ήδη έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με όλους τους Δήμους της Αρκαδίας. Έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις.
Πόσα εκατομμύρια έχετε φέρει στην Αρκαδία, πείτε το, γιατί προχθές το άκουγα και τρελαινόμουν.
Είναι 31,5.
Μέχρι, 31,5 εκατομμύρια, 31,5 εκατομμύρια μέχρι, τώρα.
Μέχρι σήμερα. Λέμε στην ανακοίνωση που δώσαμε προχθές ότι αφορά την περίοδο 15-18. Αν προσέξετε λίγο τις ημερομηνίες, θα δείτε ότι το 85-90% των χρημάτων έχει δοθεί τα τελευταία δύο χρόνια, 17-18.
Αυτό είναι.
Έως σήμερα. Μια βασική παράμετρος, γιατί η Αρκαδία για μένα ήταν πάντα και είναι σημείο αναφοράς, εδώ μεγάλωσα, εδώ μένουν η δική μου, η γυναίκα μου εδώ εργάζεται, είναι ότι μου έκανε εντύπωση την πρώτη φορά που πήγαμε στο Υπουργείο, λοιπόν, ανακάλυψα ότι ο Δήμος Γορτινίας, μιας και κατάγομαι από εκεί, δεν είναι ορεινός Δήμος.
Και αναρωτιόμουν. Είναι το Λεωνίδιο.
Ναι, αναρωτιόμουν.
Λόγω Κοσμά το Λεωνίδιο δικαιούται.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς είναι δυνατόν ένας Δήμος ο οποίος αποτελείται από 8 καποδιστριακούς Δήμους, η πλειοψηφία, οι 7 από τους 8 ήταν ορεινοί και ένας ήταν ημιορεινός, να μην είναι ορεινός Δήμος? Ρωτώντας λοιπόν την υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, έμαθα ότι δεν χρειάστηκε να είναι ορεινός Δήμος, γιατί σε αντίθεση με την Επίδαυρο είχε πληθυσμό πάνω από 10.000 στην απογραφή. Οπότε λοιπόν μπορούσε να είναι Δήμος.
Ναι.
Βέβαια.
Αυτό επηρεάζει, ξέρετε, και το επίδομα θέρμανσης.
Σαφέστατα,
που βγαίνει τώρα.
Τα πάντα επηρεάζει.
Αφορά και τους κάπου που παίρνει ο Δήμος, τη σάντα που παίρνει ο Δήμος.
Αφορά και τα γεωργικά επιδοτήσεις.
Νομίζω ότι εκεί πάνε σε δικά τους κλίμακα, δεν υπολογίζουν τα δικά μας. Αλλιώς
μειονεκτικές
περιοχές.
Αλλιώς το χάνανε.
Θα αλλάξει τώρα αυτή η κατηγορία.
Έχει αλλάξει εδώ και δύο χρόνια. Το 2017, λοιπόν, επειδή μου φάνηκε πάρα πολύ τραγικό αυτό το πράγμα, με τον τότε υπουργό τον Πάνο Σκουρλέτη, είπαμε ότι μισό λεπτό. Πρέπει να μπει ένα σοβαρό κριτήριο. Ποιο είναι αυτό? Ο Δήμος, για τους Δήμους κάτω από 30.000 πληθυσμό, γι' αυτό και η Τρίπολη είναι ο μόνος Δήμος στην Αρκαδία που είναι έξω.
Ναι, γιατί Δήμος, έχει 60 ναι, ποσοστό.
Ακριβώς. Ναι. Αν οι κοινότητές του είναι πάνω από το 50% ορεινές, δηλαδή βάσει της Ελστάτ, τότε συνεπάγεται ότι είναι ένας ορεινός Δήμος.
Δηλαδή τώρα στο επίδομα θέρμανση που βγαίνει, θεωρείται ορεινός
Το επίδομα θέρμανση έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών και πάει με τις κλιματικές ζώνες.
Πρέπει να συνεννοηθείτε όμως.
Στην κλιματική ζώνη παίρνει ό,τι παίρνει και η Τρίπολη, παίρνει και η Δημητσάνα.
Ναι. Η Νότια Κοινωνία όμως θεωρείται.
Και η Φλόρινα το ίδιο.
Η Νότια Κοινωνία θεωρείται ορεινή.
Το ίδιο παίρνει. Ο Κοσμάς παίρνει διαφορετικό.
Όχι. Θεωρείται ορεινή.
Δεν το γνωρίζω για την Νότια Κοινωνία. Ναι. Ξέρω ότι η Αρκαδία.
Σας δώσαμε δουλειά πάντως τώρα.
Θα το κοιτάξω αυτό.
Πρέπει να αλλάξει αυτό.
Πάει με τις κλιματικές ζώνες.
Όχι ότι δεν υπάρχουν ορεινά μέρη στην Νότια Κοινωνία.
Πώς δεν υπάρχει τώρα. Είναι
απλά πρέπει λίγο να υπάρξει μια σωστή προσέγγιση σε αυτό. Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και δώσαμε για δύο συνεχόμενα χρόνια, θα το συνεχίσουμε και του χρόνου, στην ουσία μία σάτα ακόμα σε κάθε Δήμο από αυτούς, ως επίδομα ορεινότητας.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Πολύ
το οποίο,
καλό.
Επί της ουσίας, δηλαδή, αυτό μεταφράζεται, αν θυμάμαι καλά, περίπου στα 2 εκατομμύρια, χοντρικά 2.200, όπου για τους 4 Δήμους τα 2.200 εκατομμύρια είναι αρκετά χρήματα. Σκεφτείτε ότι σε μικρά νησιά, γιατί το κάνουμε και σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους αυτό. Η Τήλος, για παράδειγμα, πήρε όσα παίρνει όλη την κρατική επιχορήγηση του έτους.
Πήρε αλλά τόσα. Ναι, πολύ σημαντικό, βέβαια.
Οπότε έτσι λοιπόν βοηθήσαμε τους προϋπολογισμούς των Δήμων να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Πρέπει να κλείσουμε. Και θέλω να ρωτήσω κάτι όσον αφορά εσάς προσωπικά, διότι ακούγεται το όνομά σας πολύ έντονα τελευταία. ότι θα είστε υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας. Ισχύει κάτι τέτοιο, ναι ή όχι?
Κοιτάξτε, ανήκω σε μια συλλογικότητα η οποία...
Με το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Η οποία δεν είναι ούτε κόμμα των υπουργών, των βουλευτών, είναι κόμμα των μελών.
Δηλαδή,
αν η οργάνωση...
Στρατιωτών. Ό,τι πούνε στρατιώτες στο τέτοιο. Ποια συνιστώσα είσαστε?
Δεν έχουμε συνιστώσει, έχουμε καταργήσει πια.
Α, ναι. Από πού προέρχεστε τότε, για να το πάθω διαφορετικά?
Είμαι ανένταχτος. Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν η οργάνωση μελών μου, η νομαρχιακή και το κόμμα θεωρήσει ότι μπορώ να βοηθήσω από αυτή την πλευρά, από αυτό το μετερίζει, προφανώς δεν μου πέφτει και πολύ λόγο σε αυτό το κομμάτι, όπως και το έχω κάνει μέχρι τώρα, από όποια δουλειά και μου έχει ανατεθεί. Εγώ πάντα ήμουνα εδώ, γιατί εδώ μεγάλωσα και πάντα μου άρεσε το κομμάτι της Αρκαδίας, γιατί οι γονείς μου είναι εδώ, όπως σας είπα και πριν, η οικογένειά μου είναι εδώ. Από εκεί και μετά θα το δούμε ένα τρίτο χρόνο αυτό.
Για να αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος.
Μικρό, καλέ, δεν το λέτε τώρα. Δηλαδή, γιατί...
Δεν θέλει να προκαταλάβει προφανώς από πάνω.
Δεν μπορώ να αυτό ανακοινώσω.
Ναι, αλλά εκλογές πάμε. Δεν πρέπει να σου δώσω το περιθώριο νομαρχιακή εδώ, Παπαζαχαρίας, με τους υπόλοιπους να καθίσουν να συνεδριάσουν και να τελειώνουμε, προκειμένου να έχετε το περιθώριο να βγείτε στην αγορά του νομού και να πείτε: είμαι αυτός, έχω κάνει αυτή τη δουλειά, θέλω την ψήφο σας. Γιατί είναι μονοσταυρία δηλαδή. Αλλιώς είναι.
Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
Και είναι και Γορτίνιος και ο ηνίν βουλευτής είναι Γορτίνιος.
Ναι, επίσης.
Οπότε.
Υπάρχει, λέτε, ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, όλο αυτό θα καθοριστεί και από την Κεντρική Επιτροπή και τα όργανα του κόμματος στο κέντρο.
Ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαριστεί όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρουσιά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόκληση. Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε.
Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα από το Υπουργείο. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους.